Posloucháte dopolední radiožurnál v 10 hodin a 7 minut. Zrenovované legendární letadlo Lockheed Electra A-10 z roku 1937, které před druhou světovou válkou využíval podnikatel Jan Antonín Baťa, se vrátilo před několika dny do Česka. Historický stroj nejdřív absolvoval 1600 kilometrů dlouhou cestu z opraven ve Spojených státech do Kanady a odtamtud se vydal na pražské letiště Točná. Ve studiu jsou Nikola Lukačovič, pilot, a další pilot tohoto letounu Milan Vacík. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo mi odpoví na otázku, jestli bylo těžší tenhle legendární letoun zrekonstruovat anebo koupit? Nikola Lukačovič.
U té koupě jsme nebyli přímo, ale zprostředkované informace máme, že koupě byla náročná. Tuším, že tam byla dokonce i nějaká intervence senátora.
Johna McCaina, republikánského senátora.
Přesně tak.
Protože ten majitel Elektry byl republikán.
Přesně tak. Já si myslím, že náročná byla i proto, protože oni začali tušit tu její hodnotu pro nás, jako pro československý národ a pro sběratele.
Takže šli s cenou asi trochu výš.
To je
normální
názor.
Obchod. Zeptám se pana Vacíka na tu rekonstrukci. Co na tom bylo nejtěžší?
No, ten pan Vacík bohužel...
Václav Bejček.
Ale na té rekonstrukci, no, tam především byl ten počátek úplně jako kritický. Tam byl zásadní prostě nález, který se tomu letadlu musel udělat předtím, než se teda opravdu mohlo to rozhodnutí, jestli to půjde udělat do letového stavu, bude možné nebo ne. Ta zásadní věc je prostě kritická, protože když přijete a řeknete, já chci staré letadlo provozovat a létat v něm, tak tam není kompromis v tom, že by to letadlo mohlo nějakým způsobem se, řekněme, vošidit a udělat nějak napůl. To nejde.
S jakými úřady jste tam museli jednat?
Ne, je to zásadně jednoduchý, jediný úřad, FAA, to je Americká federace letová pro letectví, a ta má úplně nekompromisní, naprosto jasný požadavky. A ty jsou předem známý, takže ty lidi, kteří byli osloveni, tak jako se na to letadlo přišli podívat, dokonce to tam jedna firma vstala. A já musím jako uznat, že to bylo velice, velice dobrá věc od nich. Oni naprosto narovno řekli, my na to asi nestačíme. A když se to teda stalo, tak já jsem to velice ocenil a našel jsem jinou firmu. A ta teda jako nějakým způsobem udělala nález a nakonec to dopadlo dobře, to jste viděli.
To jsme viděli, to jsme slyšeli a to ještě uslyšíme z úst hostů dnešního dopoledního radiožurnálu Nikoly Lukačoviče a Václava Bejčka.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
A Jan Pokorný.
Posloucháte dopolední radiožurnál, hosty jsou Nikola Lukačovič, pilot, a Václav Bejček, jeho kolega, kteří převáželi letadlo Lockheed Electra z roku 1939, ne do současnosti, toho nepřeváželi, ale z Kanady do České republiky na středočeské letiště v Točné. To letadlo za války v Kanadě plnilo nějaké cvičné transportní úkoly, zúčastnilo se údajně i válečných protiponorkových operací, pak ho odkoupila jedna herečka, pak mělo sloužit pašerákům převážející marihuanu z Mexika, zabavilo ho americká protidrogová agentura, od ní převzal právě stroj podnikatel, od kterého jste ho koupili vy, nebo tedy od kterého ho koupil Ivo Lukačovič. Když jste, pánové, v kabině Elektry, je tam znát ta historie?
Nikolo?
Určitě. Poprvé jsem si to naplno uvědomil, když jsme v té kabině seděli s dcerou Tomáše Bati juniora a povídali jsme si o rodině, a bylo to Hamiltonu, o rodině, o letadle a o příbězích, třeba mimo jiné rozdělení Baťovy rodiny. Do toho bych se chtěl někdy vložit, proč se ta Baťová rodina rozdělila, ale to je asi téma pro nějaký historiky. Tak to jsem si asi naplno uvědomil.
I pilot může být historikem časem. Jak na vás se dýchla ta historie?
No, já jsem to letadlo měl možnost vidět velice jaksi neutěšeném stavu. Ale přesto, když jsem k tomu přišel a skutečně se potvrdilo historicky, že to letadlo koupil Jan Antonín Baťa od firmy Lockheed v tom roce, bohužel 37, ne 39, 39. uteklo jaksi před nacistama, tak jsem si začal uvědomovat plnou tíhu tohoto opravdu historického stroje. A to, jako když jsem tam v tichosti, v klidu, v hangáru měl možnost posedět, tak se mi normálně stávalo, že jsem si říkal, tak který to asi sedadlo bylo. A pak jsem se setkal s vnukem mechanika pana Engliše, který s tím letadlem lítal a který má fotky. Takže jsem se dozvěděl, na kterém tom sedadle pan Antonín Baťa sedával. A dokonce jsem si tam samozřejmě sednul. V tichosti jsem si to užíval.
Co jste se musel jako pilot, ptám už se Nikoli Lukačoviče, naučit a co třeba zapomenout, abyste mohl tenhle stroj v pohodě ovládat?
To letadlo se ovládá samozřejmě jako jiný stroje, to základní létání. Je jinak vybaveno avionicky, ale jsou tam i moderní GPS systémy, bez kterých by to dneska nešlo. Má to určitý specifika.
To znamená, že tam jsou i moderní navigační přístroje?
Přesně tak, zdvojené dokonce. Jinak by ten přelet a vůbec létání tady po Evropě nešlo absolvovat. Co se musel zapomnět, nebo co si člověk musí uvědomit, tu hodnotu historickou, finanční toho stroje a trošku to způsobuje nervozitu při tom ovládání z toho stroje. Ten stroj má určitý specifika pro při přistávání a při vzlétání a to je to, co jsme se museli naučit nově.
Ta specifika jsou třeba v tom, že má tu ostruhu vzadu?
To ani tak ne, nicméně má to menší směrová kormidla, proto to řízení směru po přistání či převzletu jsou trošku obtížnější a člověk musí mít menší limit na boční vítr při přistání.
Ptejte se i vy našich hostů, povídáme si o tom, kterak se letoun Lockheed Electra A-10 z roku 1937 přepravoval, respektive jak přelétal z Kanady do České republiky. Radiožurnál.cz, tedy www.radiožurnál.cz a nebo facebookový profil Radiožurnálu jsou vám k dispozici. To byly Coldplay ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Stále jsou tady Nikola Lukačovič a Václav Bejček, část posádky Baťova letadla Elektra. Když si vezmeme ten váš let po Kanadě, potom dál do Grónska bez protinámrazové ochrany, co to vyžaduje? Dokonalou přípravu a nebo taky umění riskovat, Nikola Lukačovič?
Obojí. Ne, to riskování to bych omezil, protože to by jsme se projevili jako neprofesionální piloti. Čili nějaká míra risku tam samozřejmě je, nicméně my jsme eliminovali si myslím na nejnižší možnou úroveň díky třeba doprovodnému letounu. Předpovědní mapy, výškový předpovědní mapy pro piloty a letecké společnosti existují, nicméně v těch oblastech, kde je řídký osídlení obyvatelstvem, tam ta přesnost je už trošku menší než třeba tady nad Evropou. Takže to za prvé, za druhé, ty naše lety byly tříhodinové a mnohdy se to třeba změnilo, než říkala předpověď.
Tříhodinové byly kvůli tomu, kolik paliva se spotřebuje na takovou dlouhou dobu.
Přesně tak. Ten první den jsme letěli třikrát zhruba tři hodiny, to znamená 9 hodin jsme seděli v tom. A mezi tím se to začalo rozcházet od těch předpovědí. Čili nás zajímalo, co se námrazy týče, tak nás zajímalo, v jaké výšce je oblačnost a výška nulové izotermy. To znamená, od jaké výšky je pod nulou stupňů Celsia, to znamená vodní pára, kterou my říkáme ze zdola mraky, ta bude mrznout právě na těch náběžných stranách toho letounu a zachytávat se v podobě ledu. To je to, z čeho jsme měli největší strach. To znamená, třeba ten poslední úsek toho prvního dne, nebo prostřední úsek prvního dne, jsme sice oblačnost...
To jsme ještě nad Kanadou.
Přesně tak, nad prérií, nad místy, kde už nikdo není. Oblačnost jsme prostoupali, kde bylo polojasno, čili jsme si ani nelízli o ty mraky, když to takhle řeknu obecně, no ale potom následovalo klesání a museli jsme skrz už daleko silnější vrstvu mraků proklesat a ten doprovodný letoun, který letěl před námi zhruba půl hodinu, říkal: je tady nějaká námraza, ale mělo by to být dobré a ty protinámrazový systémy, abych vysvětlil posluchačům, to je třeba, že do těch náběžných částí letounu jde horký vzduch, který ten let roste, nebo je tam natažená guma, která se pravidelně v určitých cyklech nafukuje a tím ten let rozpraská, nebo je nějaký etanol pouštěn do listu vrtule a ten let z toho odlítá centrifugální silou.
Říká Nikola Lukačovič, znamená to, že byly chvíle anebo dlouhé chvíle, kdy jste museli letět jenom několik set metrů nad zemí nebo nad mořem?
Já bych řekl,
Václav Bejček se směje, že jste výš neletěli.
No, byly to dost dlouhé chvíle a byly to z horké chvíle. To ne nad zemí, ale nad mořem, především tam kolem Grónska byly opravdu nepříznivé podmínky a my jsme dokonce v Grónsku jako jeden den čekali na lepší počasí, protože tam sněžilo takovým způsobem a mhla byla až na zem. Ale pak jsme letěli v podstatě na hranici toho, řekněme, nějakého oficiálního létání 500 stop nad mořem a při vstupu do jednoho z těch fjordů, kde bylo letiště, nám tam místní piloti říkali, pozor, jsou tam natažený dráty, oni tam mají majáky kvůli lodím. A my jsme skutečně ty dráty viděli až na poslední chvíli, jo, to, i když to čekáte.
To jsou dráty elektrického vedení?
No, to je natažený v podstatě mezi těma horama vstupu do toho fjordu. A vy tím fjordem musíte do toho, protože to letiště je potom v ústí toho fjordu. A tohle to byly situace, kdy opravdu musíte být všechny čtyři oči pilotů a dalších dvou lidí na palubě na šťopkách a hledat a předpokládat podle mapy, kde to je přesně a hledat opravdu a našli jsme to. Ta situace nebyla jednoduchá, ale jak říká Nikola, my jsme vůbec to nehráli za hranu. To letadlo je tak cenný, že to prostě nejde.
Nicméně plánovali jste na tu cestu, tuším 14 dní, přiletěli jste mnohem dřív. I k tomu se dostaneme v rozhovoru v dnešním dopoledním radiožurnálu. Jehož hosty jsou Nikola Lukačovič a Václav Bejček. To jsou dva muži z posádky Baťova letadla Elektra, které stojí na letišti Točná u Prahy. K tomu taky směřuje jeden z dotazů, jemuž se budeme za chvíli věnovat, jaký bude další osud toho legendárního letounu Elektra. Pište další otázky na www.radiožurnál.cz a nebo na Facebooku profil radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál. Nikola Lukačovič, Václav Bejček, to jsou hosté dnešního dopoledního radiožurnálu. Nikolo, zkusíte odpovědět na tu otázku, jaký bude další osud letounu Elektra, který je teď tuším v hangáru na letišti Točná u Prahy?
Přesně tak. Elektra je součástí sbírky nějakých československých unikátů nebo letounů, který mají nějakou spojitost s československým letectvím nebo s Baťou. Teď už můžeme říct, je to takový zlatý hřeb. Přemýšlíme nad způsobem, jakým to zpřístupnit veřejnosti. Myslíme si, že nějaký průvodce je nutný. Zatím to děláme ve volném čase v nějakých předem stanovených termínech na Facebooku. Už jsme tam měli i nějakou školní třídu a to si myslím, že by právě mělo být poslání toho muzea. To znamená, přijde školní třída a nějakým způsobem je zaujmout, odtáhnout jejich hlavičky od těch mobilů a smartphonů a ukázat jim, že československý národ byl šikovnej a že i nějaký konstrukce tam vznikly, na který můžeme být hrdí. Zanedlouho přibude nějaký nový stroj, který dokonce se vyráběl v licenci v Británii. Opět létající aparát, létající skvost. Takže myslím si, že to naše poslání, nebo že to poslání toho muzea, to ukazovat veřejnosti a povídat něco o tom.
Když se ještě vrátíme k té sedmidenní cestě, k tomu sedmidennímu letu, kolik, jak dlouho to bylo? 10?
9 letových dnů, 10 celkem.
Budili jste pozornost na trase, respektive dostávali, protože vás sledovali lidé na internetu, tak dostávali jste žádosti, abyste letěli třeba zrovna tudy, aby si vás lidé mohli prohlédnout a vyfotit?
Pokorný můžu k tomu?
Ano.
To je neuvěřitelný. Jako to, ta publicita, kterou to dostalo, byla neuvěřitelná, ale to nebylo jenom tady v Česku. Jo. To bylo i po cestě, protože to letadlo je samozřejmě unikát, který nikde nelítá. A když se například do letového plánu vyplňuje typ letadla, tak tohle nemá ICAO kód. Takže vy tam vyplníte ZZZ a potom se přihlásíte, kluci to zažili, prostě přihlásíte se na frekvenci a hlásíte jako Lockheed Electra 10A a oni říkají what? co to je? A pak nám dokonce jedni eskimáci tam v tom Kožaku, nebo jak se to jmenuje, ty letiště...
To bylo v Grónsku.
To byla ještě sever Kanady.
Sever Kanady.
Ty nám předvedli, že jako odmítali to letadlo, aby přistálo, protože nevěděli, jak ho handlingovat, jo? Jak s ním to zacházet, či... protože nevěděli, co to je za letadlo, že ho nemají v tom manuálu. Jo? Takže tohle, ale... Řekl bych, že zlatý hřeb, si můžu teda přeskočit, byl přílet domů. Ta publicita toho letadla byla natolik velká, že nám ty služby letové v podstatě jako dělali takový, řekněme, krásný koberec, pojďte sem a žádali nás o průlety, ať to byly Karlovy Vary, nebo Toužim, Rakovník.
K Beli
samozřejmě. A k Beli přišli až po Ruzině, která nás překvapila naprosto neuvěřitelně, protože tam je standardní procedura příletu, kterou musíte splnit, že jo, za všech okolností, mezinárodní letiště, dneska Václava Havla, dříve Ruzin, tak my jsme dostali přímo na práh dráhy 24, absolutně mimo veškerý, jako řekněme, procedury a průlet kolem věže a na Evropskou. Tak jsem říkal, kluci, pozor na semafory. A ta situace potom vyvrchovala, když nás přiváděli na Kbeli, tak říkali, vyberte si, chcete Severně hradu nebo Jižně hradu, dle vašich požadavků.
Další posluchači ale se spíš ptají na ty destinace mimo Českou republiku, i k tomu se za chvíli dostaneme. Další dotazy přicházejí na část posádky letounu Lockheed Electra na Nikolu Lukačoviče a Václava Bejčka. Jak dlouhou startovací, jak dlouhou přistávací dráhu tento letoun potřebuje? Nikola Lukačovič?
Originální příručka z roku 1937 hovoří o 1000 feet, to znamená 300 metrů. A skutečně můžu říct, že už to dostáváme do ruky, že už se přibližujeme téhle hodnotě. Jak přistání, tak let. To znamená 300 metrů.
Jak se na to dá trénovat? Nějakými malými letadly? Nějakou cestnou nebo něčím?
Tak to za prvý, ne, ale my jsme to trénovali už v Americe při letání kolem Wichita, respektive kolem Newtonu, kde se ta rekonstrukce prováděla. Milan Vacík to potom se zalítávacím pilotem zalítával po okolí, já jsem tam pak za nima přijel. Prováděli jsme další tréninky, takže jsme si vybírali našli jsme letiště stranou tu drahu, aby jsme co nejvíce přiblížili ty podmínky, které natoční jsou. A oni říkali, no máme tady jedno takhle 10 minut letu, ale tam je opravdu krátká dráha. A kolik? No 1000 metrů, takže jsme. Tisíc metrů krátká dráha, což pro americké podmínky je opravdu krátká dráha. Porovnání s točenskou dráhou, která má 870 metrů.
Travnatý povrch, dobře, na letišti Točná, ale třeba v Grónsku a na Islandu?
No, divil byste se. No, travnatý samozřejmě ne, ale absolvovali jsme Kulusuk, se to jmenovalo, kde to bylo letiště, které v podstatě sloužilo od války jako na transport těch dopravních, respektive vojenských letadel z Ameriky na to evropské bojiště. A tam v podstatě nejde nebo nějakým způsobem technicky zařídit, aby tam byl asfalt nebo beton, protože to roztrhá mráz a voda to podemele. Takže tam bylo v podstatě, tam stál vedle dráhy z letového přistávací stál scraper, který to rovnal a bylo to v podstatě štěrková věc. A pak tam byly i štětované letiště, které jsme si vybírali z důvodu toho, že ta elektra je poměrně citlivá na boční vítr, tak pokud byla dráha, řekněme, betonová k dispozici, která momentálně byla v podstatě s bočním větrem, tak jsme si vybírali i dráhu vedlejší, která byla proti větru.
Proč je citlivá na boční vítr?
Ona má dvě ty vlastně kormidla vzadu a jakmile vy jste v tom přechodovém stavu, kdy ty vrtule, motory se stáhnou a ty vrtule přestanou omývat ten vrtulový proud, přestanou omývat ty směrovky, tak potom jste vlastně dost citlivý na ten boční vítr, protože tam ta ostrova ještě nesedí na zemi a v podstatě to letadlo může zatočit proti větru a může to být dost nečekaný.
Další posluchač je asi znalec, píše, že Lockheed Electra nemá příďový podvozek?
Ano, to je tail dragger, takzvaný, že to je to kolečko vzadu. A jak už tady Nikola zmiňoval, ten Milan Vacík má osobně, řekněme, zkušenosti s tím, protože on lítá z Líny, to je trenér 3-2-6. A to byla jedna z věcí, proč se to ujal. A on je samozřejmě pilot par excellence, protože dneska lítá jako kapitán. No a já bych ještě zmínil, pane Pokorný, snad prominete, ještě bych zmínil Jaržu Aníže, což byl náš
Zmiňte
mechanik.
Celou posádku, já se vás stejně chci zeptat, co jste jedli a pili na palubě.
No, tak možná, že to nebude znít dobře, já se snažím žít zdravě a řekněme jíst podle nějakých pravidel, ale tady jsme jedli opravdu, co bylo. Takže sendviče a různý takovýhle tyčinky energetický a co jsme si mohli nakoupit. A ono to někdy nakoupit ani nešlo, protože jsme přijeli do hotelu v tom Kulusuku a já mám stručně oznámit, že nemají nic k jídlu. Tak jsme říkali, jestli to je opravdu definitivně, oni říkali, no nic k jídlu teďka, ale když počkáte hodinu, tak vám něco rozmrazíme.
Tak co jiného?
Bylo to hrozně moc
krve. Pane Bejčku, pojďme k té posádce. Takže už známe Nikolu Lukačoviče, známe vás, Václava Bejčka, dalšího pilota, Milana Vacíka.
Milan Vacík, to je právník, který v podstatě, jako řekněme, miluje létání a je pilot od přírody. Instruktor s plnou parádou a velice, velice jaksi schopný pilot. Kapitán 737 dneska Boeinga. No a pak tam byl s námi Jarda Aníš, což je vlastně velice zkušený technik a člověk, který já bych si ze srandy přisadil, jako jeden z posledních v České republice si šáhnul na radiální nebo hvězdicový motory, protože on dělal pro muzeum ve Kbelích, v podstatě servisoval Jaka C-11, to je česká licence toho válečního letadla cvičení.
Zatím jsem tady napočítal 4.
4, ano. A ty další dva členy posádky de facto byly tak střídavě, protože lítali v doprovodném letadle jako piloti a jenom na některé ty úseky se dostali do elektry a zase jsme se vyměnili.
Kdo tomu celému velel? Kdo byl kapitán?
No, Milan Vacík samozřejmě.
Milan Vacík.
Víte proč? Protože jeho schválila ta pojišťovna, která to celý pojistila. Jo. A on si totiž vypracoval ten počet přeletů Atlantiku do té míry, že už ho byli schopni jaksi akceptovat. Jo. Jinak to je samozřejmě velice striktní a velice složitá procedura.
Anaka a nebe. I tuhle písničku poslouchali hosté dopoledního radiožurnálu Václav Bejček a Nikola Lukačovič. Je tady čas ještě na několik otázek našich posluchačů. Jaké palivo se do takového letounu tankuje?
Je to standardní letecký benzín, jo, 100 LL, tam je low LED, jo, nízký obsah olova.
To znamená, že je k mání na všech letištích i letišťácích?
No právě ne. Ten sever Kanady je v podstatě celý zařízený na letecký petrolej a my jsme museli předem, to bylo asi měsíc dopředu, deklarovat, že chceme tankovat a oni nám tam připravovali sudy v počtu, které jsme si řekli, jo. A bylo to trošku jako náročný technicky, to je, museli jsme mít vlastní pumpu, protože oni v podstatě neručí za to. Oni nám postaví benzín před svůj sklad.
Ten sud s tím benzínem.
Sud s tím benzínem. A dělejte si s tím, co chcete. Maximálně to vysokost výškou někam odvezou. Jo. Takže není to úplně jednoduchý v některých případech.
Vysokost vyžným vozíkem, takže to palivo tam potom teče samozpádem.
Oni to nechtěli zvedat, to jsme museli přemlouvat tu obsluhu, ale to šlo dobře, jo. Až na to, že jejich boss třeba přišel a začal nadávat, že tak nebere zodpovědnost za poškození a tak dále. Jsme říkali, ne, my to nepoškodíme, nebo nebudeme to od vás vyžadovat.
Poslední otázka, která nám přišla elektronickou poštou, je asi na vás na oba. Kdy vám bylo nejvíc ouvej? Nikola Lukačovič.
Já si myslím, že to byla ta fáze, jak už tady Vence říkal, v Grónském fjordu, kde jsme věděli, že někde jsou kabely, respektive my jsme přesně podle mapy věděli, kde, ale byli vidět až v poslední chvíli a pak následně asi po odletu z Kulusuku, kdy základna oblačnosti nás přitlačila poměrně nízko k hladině Atlantiku a s překvapením jsme zjistili, jak ledové kry jsou vysoké.
To poměrně nízko bylo třeba 200 metrů, 300 metrů? Nebo to asi nemůžete říct, jak to bylo poměrně nízko.
Bylo to nízko.
Já mám koupit tohle tu situaci úplně z jiného těsta. To mě bylo nejvíc jaksi ousko, když je málem, jak si řekněme, lustrovali pánové, který v podstatě kontrolovali schengenský prostor. Jak se jmenovalo to amsterdamské letiště? Lelystad. Já nevím, jestli Lelystad.
My jsme ti nosili buchty, Renco.
A oni...
Až takhle to rozjelo?
Ne, my jsme přistáli podle pravidel a nás se tam ujmuli, řekněme, lidé z místního muzea, ze kterého bylo domluveno, že si to chtějí nafotit. A my jsme tak nečekali vůbec, že takové srdeční přijetí má nějaký pravidla. A když jsem potom šel manažovat palivo, tak mi oznámil tam místní, řekněme, jak se tomu česky říká, cizinecká policie, příslušník, že tak slušně, že by se mnou chtěl udělat interview v angličtině, že jo. Já jsem si říkal, on mě snad chce vzít do práce, tak to ne. A on samozřejmě chtěl, abych předložil nějaký doklady. A ptal se, kolik nás je, a jsem říkal, že 6, a jestli můžeme přijít. A když mě teda pouštěl ven, tak kluci už byli naskočeni v letadle a tohle toho odjížděl do muzea. A podjížděl přes stroje takový ploty. A já jsem se vrátil zpátky, říkal jsem, ono to nepůjde, oni odjeli. A teď to byl ten malér, kdy oni říkali, tak prosím vás, tady si sedněte do našeho auta, vzal si druhý, aby měl svědka a to auto už se nedalo otevřít, já už jsem byl v podstatě v takový kleci. A přijeli jsme k bráně, která byla zavřená, protože už ta elektra projela a další brána byla zavřená a oni s máčkama tam museli čekat. No. Nakonec se dopadlo dobře.
Dopadlo dobře. Tak to byly příhody našich dnešních hostů Václava Bejčka a Nikoly Lukačoviče, dvou členů z posádky Baťova letadla Elektra. Pánové, děkuji, že jste přišli do studia, mějte se hezky, nashledanou.
No, potěšení na naší straně, nashledanou.